Leciono dudek sepa, pagio tridek unu. Eduardo Fernandez visitis curaciston.
Ĉu mi povas helpi vin?
Yes, bonvolu. Mia nomo estas Eduardo Fernandez. Mi havas konsulton kun doktoro San Gavida je la 9:30.
Bonvolu sidiĝi, sinjoro Fernandez. Doktoro San Gavida tuj venos al vi.
Dankon.
Nu, sinjoro Fernandez, ĉu mi povas utili al vi?
Mi fartas tre malbone hodiaŭ, doktoro.
Kio okazas?
Mi vekiĝis ĉimatene kun terura gorĝdoloro, kaj mi sentas fortan kapdoloron. Fakte, mia tuta korpo doloras.
Malbonŝance. Ĉu vi febras?
Mi ne scias, sed mi credas ke jes. Mi sentas malvarmon, kaj mi tremetas.
Nu, ni vidu tion. Ni kontrolu vian temperaturon. Nu, verŝajne vi gripiĝis. Nenio grava. Tamen vi ne devas labori. Ripozu 2-3 tagojn hejme.
Kion mi faru pri mia kapdoloro?
Vi prenu aspirinojn kaj trinku multan akvon aŭ sukon.
Mi faros tion, doktoro. Mi volas tuj resaniĝi.
Se vi ne resaniĝos en 2-3 tagoj, telefonu al mi.